هذا يتهي كصعوتها مركب واحد رجينا يا إن مدى
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Desemba 2 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Patikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya hali tuliyokuandalia, chama cha wanahabari wanawake nchini Tanzania kinaripoti kuwa rushwa ya ngono mahala pa kazi imekithiri. Zipi changamoto za kukabiliana na kitendo hicho?
TAMWA tumeona pia zipo changamoto za kukabiliana na aina hii ya ukatili. Kwanza ukimya, lakini pia wahanga wengi hushindwa au kuhofia kutoa ushahidi na kuzungumza swala hili.
Na katika ripoti nyingine, watu watano wawa huko Baraka, wilaya ya Fizi, kusini mwa DRC, katika shambulio dhidi ya gari ilikuwa inapeleka chakula kwa wakimbizi kutoka kabila la Banyamulenge.
Ni baadhi ya vidokezo vya taarifa utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov mjini Stockholm hii leo na kumuonya kwamba Russia itakabiliwa na adhabu kali ikiwa itaivamia Ukraine na kumhimiza kutafuta njia ya kidiplomasia kutanzua mzozo uliopo. Blinken na Lavrov wapo katika mji mkuu wa Sweden kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Jumuiya ya Usalama na Ushirikiano barani Ulaya OSCE. Mkutano huo utazingatia zaidi juu ya mvutano na ongezeka kati ya nchi za magharibi na mashariki kuhusiana na Ukraine. Kabla ya kuanza mazungumzo ya Blinken, aliwaambia waandishi wa habari kwamba inabidi kwa Russia na Ukraine kutekeleza kwa kamilifu majukumu yao chini ya makubaliano ya amani ya Minsk ya mwaka 2014 yaliyokuwa na lengo la kumaliza vita kati ya wapiganaji wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia na wanajeshi wa serikali ya Ukraine huko mashariki ya jamhuri hiyo ya zamani ya Urusi. Blinken anasema Washington iko tayari kurahisisha jambo hilo, lakini ikiwa Moscow itaamua kufuata njia ya uvamizi, basi itakabiliwa na adhabu kali. Afrika Kusini inashuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19, ambapo wagonjwa wengi hivi sasa ni wale wanaoambukizwa na virusi vipya vya Omicron. Mwanabiolojia wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa kuambukiza, Professor Anne von Gottberg, amesema hii leo kwamba maambukizi yanafanyika kwa kasi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Akizungumza kwenye mkutano kwa njia ya mtandao ulioandaliwa na shirika la afya ulimwenguni WHO hii leo, Professor Gottab amesema hapo awali maambukizi yalikuwa yanaweza kulindwa dhidi ya Delta, lakini sasa anasema inaonekana hiyo haiwezekani kwa upande wa Omicron. Wakati huo huo, mkurugenzi wa kikanda wa masuala ya dharura wa WHO Salam Gweye anasema shirika lake natuma timu ya kudhibiti magonjwa katika jimbo la Gauteng la Afrika ya Kusini kwenye kitovu cha mlipuko wa aina hiyo mpya ugonjwa Omicron ili kusaidia uchunguzi na ufuatiliaji wa mawasiliano, ilisema Alhamisi. Anasema WHO inatoa pia msaada wa kiufundi kuimarisha uzalishaji na usambazaji wa gesi ya oxygen nchini Botswana ambako Omicron imegunduliwa pia. Umoja wa Ulaya ulisema hilo Alhamisi kuwa unatoa euro milioni 325 kwa ajili ya wakimbizi walioko Uturuki, sehemu ya mpango mkubwa wa ufadhili wa nchi hiyo ambayo ni mwenyeji wa wakimbizi wengi zaidi duniani. Umoja wa Ulaya uliidhinisha mpango mwezi Juni wa kuipatia Uturuki euro bilioni 3 kuanzia 2021 hadi 2024 ili kusaidia kwa hifadhi mamilioni ya wakimbizi kutoka Syria. Euro milioni 325 zitakuwa kwenye kadi za benki za wakimbizi na kusaidia zaidi ya milioni 1.5 kugharamia mahitaji yao muhimu zaidi kama vile chakula, kodi ya nyumba, usafiri na dawa. Janez Lenachik, kamishna wa Umoja wa Ulaya wa kudhibiti mizozo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Ankara kwamba msaada huu ni njia muhimu ya maisha kwa maelfu ya familia ambao wengi wao wameathiriwa sana na janga la corona. Utafiti mpya ulifanywa na shirika la Hilali Nyekundu la Uturuki na shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu imebaini kuwa viwango vya madeni miongoni mwa wakimbizi nchini Uturuki vimeongezeka zaidi ya mara mbili tangu janga la COVID-19, huku chini ya nusu ya wale waliohojiwa wakiwa hawana viwango vinavyokubalika vya ulaji wa chakula. Na mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC amesema hii leo kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona barani humo. Wataalamu wa afya Afrika Kusini siku ya Jumatano waliripoti kuwa maambukizi ya COVID-19 yameongezeka mara mbili kwa siku moja nchini humo, ikiashiria wimbi la nne la maambukizi katika nchi hiyo, ambako wanasayansi waligundua aina mpya ya kirusi cha corona Omicron wiki moja iliyopita. Maelezo zaidi tuungane na Patrick Ndwimana.
Mkuu wa CDC Africa John Kengasong amesema ana wasiwasi kuhusu hali ya huko Afrika Kusini, ambako aina mpya ya virusi vya corona Omicron kimekuwa kirusi kinachosababisha maambukizi mengi. Lakini Kengasong amesema hana shaka kuwa hali hiyo itaweza kudhibitiwa. Amesema kinachohitajika kufanyika ili kuelekea mbele ni kuwa na mbinu ya pamoja kwa ajili ya aina hizi mpya za virusi na kuweza kuvidhibiti. Anasema kwa sababu wanafahamu kwa uhakika kwamba kutatokea aina nyingine ya virusi, bila shaka lazima wakabiliane na virusi hivyo vipya. Kwa vile hadi sasa hawajui mengi kuhusu aina hii mpya ya virusi, na kuna haja ya kuwa na wasiwasi. Kengasonga amesema watu wanatakiwa kuwa na subira na kuwa na ufahamu wa virusi hivyo, na kwamba juhudi zinafanyika kukabiliana navyo. Ameongeza kuwa leo kuna zana nyingi kwenye uwanja wa vita dhidi ya virusi hivi kwa jumla. Mkuu wa CDC Africa amesisitiza umuhimu kwa nchi kutafuta mikakati ya kuongeza usambazaji zaidi wa chanjo za corona barani Afrika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran alisema hii leo kwamba makubaliano ya kufua mapatano ya nyuklia nchi yake na mataifa yenye nguvu duniani inawezekana, lakini hilo linategemea nia njema ya nchi za Magharibi. Waziri wa mambo ya nje Hussein Amir Abdullahian pia alisema kwenye Twitter kwamba mazungumzo huko Vienna yanaendelea kwa uzito na kwamba kuondolewa kwa vikwazo ni kipaumbele cha kimsingi. Mazungumzo hayo yalianza tena Jumatatu baada ya Iran kuyasimamisha mwezi Juni baada ya kuchaguliwa kwa Rais Ibrahim Raisi ambaye ni mhafidhina. Wanadiplomasia wa Ulaya walikuwa wameonya siku ya Jumanne kwamba hatuna anasa ya kutumia muda kwenye mambo mazuri, na kwamba wangetathmini uzito unaowekwa na Iran katika saa 48 zijazo. Katika ujumbe wake wa Twitter siku ya Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema mazungumzo ya kitaalam yanaendelea, na kwamba alikuwa akiwasiliana kila siku na naibu wake na mpatanishi mkuu Ali Bagheri. Israel siku ya Alhamisi ilitaka mataifa yenye nguvu duniani kusitisha mazungumzo ya nyuklia na Iran mara moja, ikinukuu tangazo la shirika la Umoja Mataifa la nishati ya atomic kwamba Tehran imeanza kurutubisha uranium kwa kiwango cha juu zaidi. Ofisi ya waziri mkuu Naftali Bennett imemnukuu akisema katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kwamba Iran inatekeleza ulaghai wa nyuklia kama mbinu ya mazungumzo, na hili linapaswa kujibiwa kwa kusimamishwa mara moja kwa mazungumzo na utekelezaji wa hatua kali za nyuklia na mamlaka za dunia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lilisema Jumatano kwamba Iran ilikuwa imeanza mchakato wa kurutubisha uranium hadi kufikia 20% ya utakaso kwa vyombo 166 vya hali ya juu vya IR6 kwenye kiwanda chake cha Fordo kilichojengwa chini ya mlima. Iran na mataifa yenye nguvu yanajaribu katika mazungumzo huko Vienna kufufua makubaliano ya mwaka 2015 ambayo Tehran ilipunguza mpango wake wa nyuklia kwa kubadilishana na kupata hueni ya vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa. Utafiti mpya umebaini kwamba uhaba wa chakula unaoshuhudiwa kwa sasa nchini Madagascar unatokana na sababu zingine kando na mabadiliko ya hali ya hewa. Utafiti huo ni tofauti na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotaja mabadiliko ya hali ya hewa kuwa sababu ya njaa nchini humo. Ripoti hiyo ya wanasayansi wa kimataifa iliyochapishwa na wataalamu wa hali ya hewa duniani imesema kwamba hali hiyo inachangiwa kwa kiasi kikubwa na umasikini na hali hewa ambayo imechangiwa kwa kidogo sana na kuongezeka joto duniani. Ripoti inasema kwamba misimu miwili kusini mwa Madagascar imepokea kiasi cha 40% ya mvua kwa wastani, na hivyo kupelekea kutoka ukame mbaya na ukosefu mavuno ya chakula shambani. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa lilitangaza mwezi uliopita kwamba Madagascar ilikuwa nchi ya kwanza kushuhudia hali ya ukame kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Zaidi ya 90% ya watu kusini mwa Madagascar ni masikini na shughuli za kilimo hutegemea mvua.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Baraka huko Baraka Fizi na pia kwenye Radio Vision Shalom mjini Bukavu. Watu watano wameuawa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakati wa shambulizi dhidi ya gari moja lililokuwa linapelekea chakula wakimbizi wa kabila la Banyamulenge katika eneo la Bibokoboko, mtaa wa Baraka katika wilaya ya Fizi. Wanamgambo wa kundi la Maimai wanashutumiwa kuchoma moto gari hilo. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tukio hili lilifanyika kwenye angalau kilomita 10 kutoka mji wa Baraka katika wilaya ya Fizi hapa Kivu Kusini. Wane kati ya waasiriwa walikuwa wafanyakazi wa gari hiyo ya kibinafsi, na mwingine muhasiriwa alikuwa dereva wa pikipiki ambaye alivamiwa na watu wenye silaha waliokuwa na hasira wasiojulikana vema hadi sasa, amesema Kanali David Epanga, kamanda wa jeshi la FRDC mjini Baraka.
Maiti ine ilikuwa chini, kisha tukaenda tena fasi nyingine tukakuta motar mo anauawa na yeye anafungiwa kamba, na kisha mamoto tatu ilikuwa nayo pale inalunguzwa.
Kwa siku kadhaa malori yaliyokuwa yameegesha kule Baraka yalikuwa yakishukiwa kusafirisha risasi, uvumi ambao unakanushwa na jeshi, kama anavyoeleza mara tena Kanali David Epanga.
Ni watu wanamiliki tu silaha kinyume na sheria, wao yuko mapolipori ndio wenyewe wanafanya. Basi siwezi kusema nitaje jina kusema kama ni Maimai wala Gomino, lakini ni watu wanamiliki silaha wenyewe walikatala, wako na katala kama chakula sitoke yende kuvibokopoko.
Jeshi la Kongo limesema uchunguzi unaendelea ili kuwapata waliofanya shambulizi hilo. Haya yanajiri wakati huu ambapo bunge la mkoa wa Kivu Kusini limemtimua gavana wa mkoa huo Teongo Bije Kasi baada ya kumshutumu uongozi mbaya, hasa kushindwa kulindia wakazi wa Kivu Kusini usalama, wakimshutumu pia kuhusika katika masuala ya uchimbaji madini kiolela unaofanyika na Wachina katika mkoa huu. Jacques Kamandani, msemaji wa bunge la mkoa wa Kivu Kusini:
kulikuwa wanabunge 33, watano walipata mashida, lakini wengine wote wamevote ama 28 voix imevote kama gouvernement provincial ya Sud Kivu iko déçu. Na ndio kwa maana tunaalika gouverneur de province a déposer démission dans 48 heures kama vile katibu ya inchi na reglement intérieur ina y prévoir.
Hili ni pendekezo la tatu la kumuondoa gavana baada ya lile la Desemba mwaka jana na Februari mwaka huu. Lakini maoni ya wakazi wa Kivu Kusini yanazidi kutofautiana kuhusu kutimuliwa kwa gavana Ngwabije.
Waziri mkuu wa undani alikataza ale mambo mpaka ugisi gavana na president wa bunge wataweza kufika kule Kinshasa kwa kujibu kualiko ambao wakubwa waliwapatia. Tunashangaa kwa kuona wanabunge hawakuheshimu wakubwa, mambo ambao walisema kule Kinshasa. Sasa tunachunga tusikilize viongozi kule juu.
Miradi yote yenye ilikuwa itarishiwa kufanyika na gavana wetu haitafanyika tena. Ni kuachia wanabunge wafanya kazi.
Mina furahi megisi, nikisikia bwana hala natoka. Juu umwe batatia saazi mwanya tuza tusaidia sasa.
Polisi mjini Bukavu walifyatua mabomu ya machozi na wakati mwingine risasi za moto kwa mujibu wa mashahidi, ili kuwatawanya wafuasi wa pande zote mbili wanaounga mkono, waliounga mkono gavana wa Kivu Kusini au bunge. Wakati wa tukio hilo, wanahabari watatu walijeruhiwa vikali. Jumuiya ya wanahabari wa Kivu Kusini UNPC imehakikisha, ikilaumu pia shambulizi dhidi ya wanahabari waliokuwa wakifanya kazi yao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unasikiliza ni VOA. Jijini Dar es Salaam tunasikika kupitia Radio UFM na Radio Tumaini. Nchini Tanzania, wakati maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia yakiendelea, imeelezwa kuwa tatizo la ukatili wa rushwa ya ngono limeshamiri nchini humo na kuzidi kutanuka zaidi katika sekta ya elimu na ajira. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam leo, chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA kimesema wamebaini kuwa tatizo la rushwa ya ngono mahala pa kazi linaendelea kushika mizizi, lakini limegubikwa na ukimya, hasa kutoka kwa waathirika kutokana na mila na desturi au kuogopa fedheha. Dr. Rose Ruben ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA.
TAMWA tumeona pia zipo changamoto za kukabiliana na aina hii ya ukatili. Kwanza ukimya, lakini pia wahanga wengi hushindwa au kuhofia kutoa ushahidi na kuzungumza suala hili. Lakini pili, ukosefu wa takwimu zitakazowezesha wadau kufanyia kazi aina hii ya ukatili. Wakati huo huo, tunakemea vikali ukatili kwa njia ya mitandao unaendelea. Kutumia picha za wanawake vibaya, kutumia lugha dhalili kwa kundi fulani mitandaoni, picha za watoto.
Aidha, kutokana na tatizo hilo kuendelea kuwa kubwa, TAMWA imeiomba serikali kupitia vyombo vyake vya sheria kuhakikisha kesi zote za watuhumiwa wa vitendo hivyo zinapelekwa mahakamani na kutolewa hukumu.
Kesi zaidi zipelekwe mahakamani, hukumu itolewe, ili kufanya mahala pa kazi pawe sehemu salama na penye tija. Pia tunapongeza Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa kuzindua mwongozo wa madawati ya rushwa ya ngono vioni. Tunaomba yatumike kwa tija.
Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa kupinga ukatili wa kijinsia, wakiwemo Jeshi la Polisi na TAKUKURU, wanasema rushwa ya ngono ni kosa la jinai kama makosa mengine na yanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, kama wanavyozungumza mrakibu mwandamizi wa polisi Lea Mbunda, ambaye pia ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, na Eli Makala ambaye ni afisa elimu kwa umma mkoa wa TAKUKURU wa Ilala.
Rushwa ya ngono ni kosa la jinai kama yalivyo makosa mengine. Na rushwa ya ngono sisi tumekuwa tukichunguza na kuweza kubainisha au na kuwafikisha watuhumiwa mahakamani kama ambavyo sheria inatutaka. Lakini shida kubwa ambayo bado inajitokeza ni jamii bado inaona hili jambo ni aibu, ni maombo ya rushwa ya ngono, especially wanaume. Basi pia tunasisitiza kwamba watu watumie madawati yetu, hasa tunachopenda sasa hivi ni kuzuia kuliko mpaka tuache jambo limetendeka. Ni vyema tukavitaarifu katika madawati yetu ambayo yametapakaa si chini ya madawati 420 Tanzania nzima.
Kilele cha maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa jinsia ni Desemba 10 mwaka huu, na kauli mbiu hapa nchini ni pinga ukatili wa jinsia sasa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Umoja wa Mataifa unatabiri kwamba rekodi ya watu milioni 274 ambao kwa pamoja watakuwa nchi ya nne kwa kuwa na watu wengi zaidi duniani watahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu mwaka ujao. Umoja wa Mataifa ulisema nchi zinazohitaji msaada ni pamoja na Ethiopia, Yemen, Afghanistan, Myanmar na Syria, huku zikikabiliwa na changamoto nyingi kama vile vita, ukosefu wa usalama, njaa, mabadiliko ya hali ya hewa na janga la virusi vya korona. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, katika tathmini yake kila mwaka ya mahitaji ya siku zijazo, inakadiria kuongezeka kwa 17% ya idadi ya watu ambao watahitaji misaada ya haraka katika mwaka 2022, na inawaomba wafadhili kutoa rekodi ya dola bilioni 41 ili kuwasaidia watu milioni 183 ambao wako kwenye mahitaji zaidi. Maombi haya yanajumuisha pamoja mahitaji kutoka mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa na washirika wao, na kuna uwezekano wa kushindwa kutimiza matarajio yake. Mkuu wa OCHA Martin Griffiths aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba wanalenga kupitia mpango huu kuwasaidia watu milioni 183 walio katika mazingira hatarishi zaidi, kwa mara nyingine ikiwa ni ongezeko kutoka mwaka jana. Kwa hali hii tunatafuta rekodi ya dola bilioni 41 kwa ajili ya mahitaji ya kibinadamu duniani kwa watu wenye kuhitaji sana msaada mwaka 2022.
The drivers of need are ones which are familiar to all of us. Tragically, It include protracted conflicts.
Wenye kuhitaji msaada ni wale ambao wamejulikana kwetu sote. Inasikitisha. Inajumuisha mizozo ya muda mrefu, ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, kushindwa kwa uchumi, jambo ambalo limekuwa mstari wa mbele katika fikra zetu katika miezi iliyopita. Matatizo ya hali ya hewa sio matatizo mapya, lakini moja ya vitu ambavyo vinahitaji mtazamo zaidi na bila shaka janga la COVID-19 ambalo tumekumbushwa hivi karibuni kuwa halijakwisha.
Mwaka huu wafadhili walitoa zaidi ya dola bilioni 17 kwa ajili ya miradi katika tathmini ya mwaka jana ya hali ya kibinadamu ulimwenguni kutoka OCHA, lakini ufadhili umekuwa chini ya nusu ya ombi la Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2021. Tathmini inaweka mipango mahususi ya nchi kwa nchi 30, ambapo nusu ya hizo ziko Afrika na nyingine nyingi huko Mashariki ya Kati au Amerika Kusini. Mkuu wa OCHA alisema asilimia moja ya wanadamu wamekoseshwa makazi. Hiyo ni idadi mpya.
Aid does save lives. It can, and it can do it here and now. It's no solution.
And we see misaada inaokoa maisha. Inaweza kufanyika hapa na wakati huu. Hakuna suluhisho. Na tunaona katika nchi nyingi, Afghanistan ni moja mfano hivi karibuni. Misaada ya kibinadamu sio dawa kwa watu wa Afghanistan. Ni vyema, na tuna matumaini, na tunaamini, na tunategemea kuna uwezo kwa hudumia watu wa Afghanistan hivi sasa katika muhula wa kwanza wa dharura, lakini sio njia ya kuleta uthabiti katika jamii.
Greaves alitoa makadirio ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa kwamba watu milioni 45 wako katika hatari ya njaa katika nchi kadhaa. OCHA inasema zaidi ya watu milioni 24 wanahitaji misaada ya kuokoa maisha nchini Afghanistan, wakichochewa na migogoro, misukosuko ya kisiasa, virusi vya korona, misukosuko ya kiuchumi na ukame mbaya sana katika kizazi zaidi ya kimoja.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambako wakimbizi na wafuasi wao wamefurahishwa na sheria mpya ambayo inawapa takriban wakimbizi nusu milioni fursa nzuri kwa elimu na kazi. Lakini sheria inakuja wakati Kenya inapanga ifikapo mwezi Julai kufunga kambi mbili kubwa sana za wakimbizi, ambazo ni makazi ya zaidi ya watu 400,000 ambao wamekimbia mizozo nchini Somalia na Sudan Kusini. Hadija Riami anaisoma ripoti ya Brenda Mulinya kutoka Nairobi.
Willy Ruari, mkimbizi kutoka Burundi, amekuwepo nchini Kenya kwa muda wa miaka 7 iliyopita bila ya chanzo rasmi cha mapato. Ana stashahada ya mafunzo ya mitambo kutoka Burundi na nyingine akiwa nchini Kenya. Bado hajaweza kupata ajira ya kudumu katika mji mkuu wa Nairobi.
Unalingana na hali yako tu. Kipata mjengo unafanya, pata kazi yote tu. Juu tunazi makatasi yenye naweza kufanya kazi ile kazi naweza sema kazi mzuri, hatukubaliwi, hatuna good contract, hatuna NHIF, hatuna KRP, hatuna NSSF. Tunajua hapa Kenya kupata kazi lazima uwe na vibarua, hata kazi yote tu.
Matumaini ya Ruari ya kupata kazi nzuri hivi sasa yako katika kuharakisha utekelezaji wa sheria mpya ya wakimbizi ambayo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliitia saini hivi karibuni kuwa sheria. Sheria hiyo inafungua njia kwa wakimbizi kuingia katika uchumi wa Kenya na maisha ya kijamii. Victor Odero wa Kamati ya Kimataifa ya Uokozi anasema sheria mpya ni fursa nzuri katika azma ya kuwawezesha wakimbizi.
There was no obligation.
Hakuna jukumu kwa hakika sio katika sheria kwa jimbo kufanikisha utoaji wa nyaraka halali kupitia kile ambacho wakimbizi wakaweza kupata fursa za kiuchumi na maendeleo ya kijamii, kimsingi kujitegemea.
Uwezo huo wa wakimbizi kushiriki katika maisha ya kieneo pia umekaribishwa sana na Umoja Mataifa, ambao unasema utawafanya wakimbizi kujihisi wanathaminiwa na kuheshimiwa katika nyumba zao mpya.
Integration for refugee is
Muingiliano wa wakimbizi ni muhimu sana. Moja ya sababu wakimbizi hawataki kuwa vingine ni wanataka kuendelea na maisha yao wakati wakitafuta hifadhi katika nchi mwenyeji mpaka watapokurejea kwenye nchi yao kwa salama.
Sheria mpya inakuja kabla mpango wa kuzifunga kambi mbili kubwa sana za wakimbizi mwaka ujao nchini Kenya, ambazo kwa pamoja ni makazi ya zaidi ya watu 400,000, wengi wao kutokea Somalia au Sudan Kusini. Odero anasema sheria itasaidia kufanya utaratibu kuwaondoa kwenye kambi kwa urahisi zaidi.
Kwa wale ambao wanaelewa, kambi za wakimbizi kwa hakika sio endelevu. Nadhani hiki ni kitu ambacho watu wanakubali kila mahali. Kwa hiyo swali limekuwa wapi au tunaweza kuwa na muundo wa kisheria ambao unatupa fursa kwa masuluhisho. Kile ambacho tunakiona katika sheria ni kwamba mambo yanakwenda mbele. Kwa hakika ni maendeleo.
Takriban wakimbizi nusu milioni nchini Kenya kama Ruwari wanataka sheria kuchukua mkondo wake kwa haraka ili waweze kupata fursa kupata kipato halali na kuishi nje ya kambi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Ni Live Talk Friday.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sandy Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov mjini Stockholm hii leo na kumuonya kwamba Russia itakabiliwa na adhabu kali ikiwa itaivamia Ukraine, na kumhimiza kutafuta njia ya kidiplomasia kutanzua mzozo uliopo. Blinken na Lavrov wapo katika mji mkuu wa Sweden kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Jumuiya ya Usalama na Ushirikiano Barani Ulaya, OSCE. Afrika Kusini inashuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19, ambapo wagonjwa wengi hivi sasa ni wale wanaoambukizwa na virusi vipya vya Omicron. Mwanabiolojia wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza, Professor Anne von Gottberg, amesema hii leo kwamba maambukizi yanafanyika kwa kasi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Akizungumza kwenye mkutano kwa njia ya mtandao ulioandaliwa na shirika la afya ulimwenguni WHO hii leo, Profesa Gottberg amesema hapo awali maambukizi yalikuwa yanaweza kulindwa dhidi ya Delta, lakini sasa anasema inaonekana hiyo haiwezekani kwa upande wa Omicron. Umoja wa Ulaya ulisema hii leo Alhamisi kuwa unatoa euro milioni 325 kwa ajili ya wakimbizi walioko Uturuki, sehemu ya mpango mkubwa wa fadhili wa nchi hiyo ambayo ni mwenyeji wa wakimbizi wengi zaidi duniani. Umoja wa Ulaya uliidhinisha mpango mwezi Juni wa kuipatia Uturuki euro bilioni 3 kuanzia 2021 hadi 2024 ili kusaidia kwa hifadhi mamilioni ya wakimbizi kutoka Syria. Euro milioni 325 zitakuwa kwenye kadi za benki za wakimbizi na kusaidia zaidi ya milioni 1.5 kugharamia mahitaji yao muhimu zaidi kama vile chakula, kodi ya nyumba, usafiri na dawa. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran alisema hii leo kwamba makubaliano ya kufua mapatano ya nyuklia nchi yake na mataifa yenye nguvu duniani inawezekana, lakini hilo linategemea nia njema ya nchi za Magharibi. Waziri wa mambo ya nje Hussein Amir Abdullahian pia alisema kwenye Twitter kwamba mazungumzo huko Vienna yanaendelea kwa uzito na kwamba kuondolewa kwa vikwazo ni kipaumbele cha kimsingi. Israel siku ya Alhamisi ilitaka mataifa yenye nguvu duniani kusitisha mazungumzo ya nyuklia na Iran mara moja, ikinukuu tangazo la shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomic kwamba Tehran imeanza kurutubisha uranium kwa kiwango cha juu zaidi.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, na usikose kujiunga na matangazo yetu ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema, kwaheri ya kuonana.